VOA.
Miseensota Koree jiraa wachiistuu ka giddu galeessaa fi hoggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irraatti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hoggansi paartii dimookiraatawaa Itoophiyaa obbo Lidatoo Ayyaalew galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gad hin lakkisiintu ibsame. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Miseensota Koree giddugaleessaa fi hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoof namoonni biroo galmee isaaniirra jiran 24 kaleessa magaalaa Sulultaa mana murtii aanaatti akka dhiyaataniif ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawud Abdataa fi namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa Sulultaa namoonni kunneen Hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 ooleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitti koomishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessu deebiis akka itti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaa ta'ee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koomishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii yakkaa tureen qorannoo geggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 5-15 gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatu hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaanis itti hin dhiyaanne qaamni isaaniis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akka itti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu koomishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Milkiyaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenya. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan itti dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaatees har'a qaamaan dhiyeessuutu irra ture. Qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef amma qaamni isaanii bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii osoo bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29. 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa Sulultaatti miseensa Koree hojiraa wachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii ja'aaf osoo himanni irratti hin banamin beellamaan mana murtiitti yeroo 14 kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Har'a qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama hin shan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniitti akka haasaaniitti ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaaddee ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoon rakkisinaa poolisiin rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasaa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaan wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa kandamaa qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu qireenaa taa'amoo laaqananaa taa'amoo irbaatanaa taa'a maatii koo hojii wal argaan jiru kanjedu mana murti itti kaasani
obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murti itti turee fi ajajamanni murti dabarsees ibsaniiru.
Tisi deeggarsa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a ja'aaf yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a ja'aa ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama, kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboon amantii isaatiin akka wal hin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaan dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabeensi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaatti gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaasuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruufi yeroo beellama ni kennina mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4 yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoloojii biyyi kun keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa orkaa tokko malee galuufii akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka walquunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin komishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman sababa maaliin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe komishinii poolisii oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqin taasisne hin milkoofne. Gama biraatiin magaalaa Bishooftuutti to'atamanii kan jiran hoggansi paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatuu Ayyaaloo kaleessa mana murtii aanaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun hokkarra akka ka'uuf qindeessuuf deeggaruu jechuudhaan shakkamanii kan magaalaa Bishooftuutti to'atamanii jiran kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin guyyaa dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafate manni murtii harkatti kuffaa taa'isuudhaan galmeen isaanii cufamuu ibsuudhaan obbo Lidatuun ammoo waajjira poolisiitti deebi'uun karaa abukaatoo isaanii galmee biraatiin mirga wabii akka gaafataniif ajaja dabarsuu isaatu ibsame. Haa ta'u malee hanga ammaatti obbo Lidatuun mana hidhaatii akka gadi hin lakkifamne pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanee Taaddasaa ibsanii jiru. Erga manni murtii galmee cufuudhaan obbo Lidatuu mirga wabii eegamee fi akka gadi lakkifaman taasiseen booda poolisiin deebisee hidhuu waliin walqabatee komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo abbaa alangee oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqin taasisne har'aaf milkoofne yookaan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.